วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติเศรษฐกิจนะคะเรื่องที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนนะคะถ้าจะทำเป็นการค้านะคะจะทำยังไงนะคะเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้นะคะนอกจากจะปลูกไว้ดูเล่นแล้วเนี่ยก็อันนี้จะสามารถช่วยสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องศึกษาเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนนะคะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์การผลิตนะคะการผลิตไม้ดอกไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศนะคะจะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะมีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าไม้ที่ปลูกลงในกระถางหรือในถุงนะจะมีวัสดุปลูกอยู่ภายในนั้นนะคะจะทำให้มีน้ำหนักค่อนข้างจะมากทำให้ประสบปัญหาในเรื่องของระวางสำหรับการส่งออกนะคะจะมีไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะคะอาจจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะผลิตเพื่อการส่งออกนะคะแต่ถ้าเป็นพันไม้ที่มีราคาหน่อยก็อาจจะคุ้มค่า กับการที่จะผลิตเพื่อการส่งออกนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของความสะอาดของวัสดุปลูกนะคะที่อาจจะมีพวกศัตรูพืชติดไปนะคะหรือการไม่อนุญาตให้มีการนำดินเข้าประเทศในต่างประเทศในประเทศต่างๆที่เขาจะรับซื้อเรานะคะการที่มีแมลงศัตรูพืชถ้าติดไปเนี่ยเขาจะทำลายทั้งล็อตซึ่งก็คือไอ้ที่เราลงทุนไปเนี่ยก็จะเสียเปล่านะคะซึ่งข้อห้ามของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทำส่งออกจริงๆเราต้องศึกษาถึงกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ของประเทศที่เราจะส่งออกไปอย่างถ้าญี่ปุ่นนะคะก็จะมีในเรื่องของศัตรูพืชชนิดต่างๆที่เขาจะห้ามนะคะแล้วก็เรื่องของดินที่จะไม่ให้นำเข้านะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาในเรื่องของข้อบังคับหรือกฎระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็ต้องนำมาพิจารณาแล้วก็มีการจัดการสำหรับการผลิตนะคะถ้าต้องการส่งออกต้องมีการกำจัดศัตรูพืชไม่ให้ติดไปนะคะซึ่งก็เป็นส่วนของความยุ่งยากในการจัดการอีกเช่นกันแล้วก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วยนะคะดังนั้นไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยจึงจะเป็นตลาดของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนจึงเป็นตลาดในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยมีความต้องการก็มียังถือว่าความต้องการสูงอยู่นะคะแล้วก็มีการที่นำไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยที่นำมาใช้ภายในประเทศก็คือนำมาใช้ในเรื่องของงานภูมิทัศน์ต่างๆทั้งภายในอาคารนะคะภายนอกอาคารอย่างส่วนสาธารณะถนนหนทางต่างๆนะคะตลอดจนการนำไปแขวนเป็นองค์ประกอบในงานพิธีต่างๆนะคะงานประชุมสัมมนานะคะก็ต้องใช้ไม้กระถางเช่นกันเพราะว่าบางทีพื้นที่ไม่เหมาะแก่การที่จะปลูกลงไปเลยนำถ้าเป็นไม้กระถางเนี่ยสามารถยกไปวางจัดยังไงก็ได้นะคะให้เกิดความสวยงามซึ่งแหล่งผลิตนะคะก็จะกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะโดยแต่ละภาคอย่างเช่นภาคกลางนะคะก็จะมีจังหวัดที่มีการผลิตก็อย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนะคะถ้าเป็นภาคตะวันตกนะคะก็จะได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนะคะประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามถ้าเป็นภาคตะวันออกก็ได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองนะคะฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีสมุทรปราการถ้าเป็นภาคเหนือนะคะก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์ลำพูนกำแพงเพชรอุทัยธานีพิษณุโลกตากนะคะถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น หนองคายศรีสะเกษนะคะเลยยะโสธรหนองบัวลำภูถ้าเป็นภาคใต้นะคะก็ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ชนิดที่จะใช้เป็นไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนที่มีการผลิตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะได้แก่กุหลาบดาวเรืองเบญจมาศโปยเซียนกุหลาบหินพิทูเนียบานชื่นงอนไก่แพรเซี่ยงไฮ้ลักเล่แพงพวยผีเสื้อนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะสำหรับพันไม้ดอกที่พันไม้ดอกที่นิยมนำมาผลิตเป็นไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนนะคะแล้วก็นอกจากที่เราจะผลิตเป็นอาชีพหลักเนี่ยก็ยังมีการผลิตเป็นอาชีพเสริมก็คือมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเวลานอกเหนือจากอย่างเช่นการทำนานะคะก็มารวมกลุ่มการผลิตเพื่อใช้ในตลาดท้องถิ่นก็ได้นะคะใกล้เคียงส่วนสถานการณ์เรื่องของตลาดนะคะจากลักษณะของไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการขนส่งนะคะทำให้ตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศลักษณะการจำหน่ายเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะได้แก่ไม้ดอกในที่ปลูกในกระถางก็มีนะคะปลูกในถุงพลาสติกดำนะแล้วก็ปลูกในถาดกระถางชุดก็มีนะคะก็คือจัดความสวยงามไปแล้วแล้วก็เอาไปถึงก็ไปวางโชว์ได้เลยนะคะแล้วก็ปริมาณของความต้องการการผลิตนะคะจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลเป็นสำคัญนะคะแต่ผลผลิตบางชนิดที่ตลาดมีนะคะที่ตลาดเนี่ยมีความต้องการเนี่ยก็จะต้องมีความต่อเนื่องตลอดปีนะคะอย่างเช่นกุหลาบดาวเรืองนะคะเบญจมาศโปยเซียนกุหลาบหินพิทูเนียบานชื่นนะคะจะเห็นว่ามีผลผลิตออกมาจำหน่ายตลอดทั้งปีต่อเนื่องกันนะคะถ้าช่วงไหนที่มีน้อยราคาก็จะสูงนะคะแล้วก็หรือถ้าตลาดต้องการมากๆอย่างดาวเรืองในบางช่วงที่จะใช้ดาวเรืองที่ปลูกในถุงดำถุงพลาสติกดำเนี่ยในบางช่วงที่เป็นเทศกาลที่จะต้องใช้มาจัดงานอย่างลอยกระทงนะคะก็จะมีความต้องการปริมาณมากถ้ามีผลผลิตออกมาน้อยเนี่ยราคาก็จะแพงนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่มีนะคะด้วยปัญหาเรื่องของการขนส่งไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะดังนั้นแหล่งผลิตของไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนก็ควรจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดหรือว่าผู้ที่จะมาบริโภคนะคะแล้วก็จะต้องมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกนะมีช่องทางการจำหน่ายนะคะตลอดต่อเนื่องตลอดทั้งปีสำหรับผู้ผลิตนะคะวิถีของตลาดนะคะตลาดเรื่องของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตนะคะส่งไปยังผู้บริโภคเลยโดยตรงก็ได้ก็คือผู้ผลิตผลิตเสร็จปั๊บเอามาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคถ้าผู้ผลิตอยู่ใกล้กับแหล่งผู้บริโภคอยู่แล้วหรือถ้าตัวผู้ผลิตหรือเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะส่งไปยังบริษัทก็ได้นะคะก็จะมีบริษัทที่จะมารับซื้อเพื่อนำไปจัดการอาจจะนำส่งไปยังต่างประเทศก็ได้นะคะไปยังผู้ส่งออกนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้ที่จะมารับซื้อแล้วก็นำส่งต่อไปยังผู้บริโภคภายในประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีไม้กระถางที่มีการนำเข้าด้วยนะคะก็จะเป็นไม้ในกลุ่มของค่อนข้างจะชอบอากาศหนาวนะคะที่เรานำเข้ามาเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศเรานะคะในประเทศไทยของเรานี้นะคะก็จะมีผู้เป็นบริษัทหรือเป็นผู้นำเข้านะคะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อไปยังพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ค้าปลีกแล้วจะถึงมือผู้บริโภคต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นมีทั้งสองทางทั้งที่เราส่งออกบ้างแล้วก็ทั้งที่เรานำเข้าบ้างนะคะหรืออีกทางนึงก็คือขายภายในประเทศเราเองนะคะแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วไม้กระถางเนี่ยจะปลูกเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งศูนย์กลางการกระจายแล้วก็จำหน่ายในประเทศนะคะที่แรกเลยก็คือตลาดจตุจักรนะคะก็จะตั้งอยู่ที่สวนจตุจักรตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิดเก่านะคะริมถนนพหลโยธินเป็นตลาดที่มีทั้งต้นไม้ดอกประดับและไม้ขุดล้อไม้กระถางไม้ถุงนะคะ เรารวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปลูกนะคะมีทั้งผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดนะคะที่เป็นแหล่งผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายนะคะนี่ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับคนในกรุงเทพรวมถึงพ่อค้าที่จะมารับซื้อในจำนวนมากๆนะคะก็จะมารับซื้อที่ตลาดจตุจักรนะคะรู้สึกจะมีทุกวันพุธพฤหัสนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปเดินจับจ่ายใช้สอยดูได้นะคะจะมีให้เลือกมากมายนะคะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะส่วนนอกจากวันพุธพฤหัสที่จะมีการจำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อเยอะๆแล้วเนี่ยก็ยังมีที่จำหน่ายเป็นแบบค้าปลีกน้อยๆมีไม่เยอะมากก็อย่างวันเสาร์อาทิตย์ก็ลองไปเดินดูได้เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะหยุดกันวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ลองไปเดินชมดูได้แต่จะเป็นการค้าแบบปลีกไม่เยอะมากนะคะตลาดอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดคลอง15นะคะเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะตั้งอยู่บริเวณคลอง15อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะจะเป็นตลาดผู้ค้าส่งส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ค้าส่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรด้วยนะคะก็คือพูดง่ายว่าเกษตรกรนำมาขายเองนะคะแต่จะขายในปริมาณมากๆอย่างบางคนรับจัดสวนก็จะนิยมจะไปซื้อจากตลาดคลอง15นะคะก็จะรู้จักกันดีในกลุ่มของนักจัดสวนต่างๆเพราะว่าจะได้ราคาพันไม้ที่เรียกว่าเป็นราคาส่งนะคะราคาก็จะถูกหน่อยแต่ต้องซื้อในปริมาณมากนะคะอย่างถ้าไปปูซื้อหญ้าสนามอย่างเงี้ยก็ซื้อในปริมาณมากๆหรือว่าซื้อไม้ถุงดำขนาดเล็กนะคะเพื่อเอาไปคลุมดินอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาถูกนะคะก็ถ้าใครสนใจก็แวะไปดูได้นะคะจะมีหลากหลายชนิดไม้คลุมดินอย่างเช่นหลิวดอกม่วงผักโขมแดงกามไผ่แคลงผักกากรองถ้าเป็นไม้พุ่มก็มีอย่างเช่นเทียนทองเข็มแคะกนกลายไทยหูประช่อนบานบุรีหนูเล็บครุฑโกศลทองประกายแสดนะคะถ้าเป็นกลุ่มของไม้ใบในร่มอย่างเช่นตระกูลพวกสาวน้อยปะแป้งเขียวหมื่นปีนะคะคล้าเฟิร์นหมากผู้หมากเมียถ้าเป็นไม้ใหญ่เลยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นชมพูพันทิพย์หางนกยูงชงโคตะแบกอินทนิลแค่แสดประดูพญาสัตบันการละประพฤกนะคะเสลานะคะถ้าไม้จัดสวนที่นิยมเลยอย่างเช่นพวกพืชตระกูลปาล์มนะคะไม่ว่าจะเป็นหมากเหลืองหมากแดงนะคะปาล์มพวกเขาเรียกหางกระลอกนะคะฟ็อกเทลก็มีนะคะแล้วก็มีปรงมีข่อยมีตะโกสนอากาเว่อโศกอินเดียแล้วก็ไม้ดอกล้มลุกก็มีก็อย่างดาวเรืองหงอนไก่นะคะที่เป็นเพื่ออายุสั้นนะคะพิทูเนียบานชื่นเบอร์บีน่านะคะเบนจามาสเอสเตอร์เดซี่นะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เห็นนะคะถ้าใครสนใจก็ไปที่ตลาดคลอง15นะคะถ้าใกล้ๆเลยก็จะมีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดลาบ11นะคะจะอยู่ตรงบางเขนนะคะเป็นตลาดขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยโดยจะทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสวัสดิการสวัสดิการร11นะคะ1002รออนะคะเป็นของทหารนะคะส่วนมากไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนจะมีการเลี้ยงไว้นานนะคะไม้ที่ได้จะมีคุณภาพดีสมบูรณ์นะคะแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยพูดง่ายว่าแพงกว่าตลาดจตุจักรหรือคลอง15นิดนึงนะคะโดยส่วนมากจะผลิตไม้ดอกไม้กระถางและไม้กระถางแขวนทั้งที่ปลูกได้ในร่มทั้งในกลางแจ้งนะคะมีร้านในตลาดนี้เนี่ยประมาณสักประมาณ100ร้านได้นะคะถ้าใครสนใจก็แวะไปเยี่ยมชมได้เปิดทุกวันนะคะอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดนัดธนบุรีนะคะหรือสนามหลวง2นะคะเป็นตลาดขายปลีกแล้วก็ขายส่งเช่นกันมีร้านค้าประมาณ300ร้านเปิดบริการทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้กระถางในร่มกลางแจ้งก็มีนะคะกล้วยไม้ก็จะเยอะเพราะว่าแถบนั้นจะมีฟาร์มผลิตกล้วยไม้เยอะเหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกกลุ่มของสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะพันไม้น้ำก็มีนะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งสวนชนิดต่างๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีร้านต้นไม้ย่อยๆในตลาดในกรุงเทพอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าตามริมทางด่วนนะคะอย่างใต้ทางด่วนรามอินทราก็มีหรือว่าถนนต่างๆอย่างถนนสายรามอินทราก็มีถนนสายรังสิตนครนายกก็มีนะคะถนนสายตลิ่งชันพุทธมณฑลสุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นแหล่งจำหน่ายด้วยนะคะหรือแม้แต่ในศูนย์การค้าณปัจจุบันก็จะมีการนำต้นไม้ไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้กระถางที่จะนำมาจำหน่ายกันขนาดกระถางก็ประมาณสัก4นิ้ว6นิ้วหรือว่า8นิ้วนะคะมีทั้งไม้ใบกระถางไม้ดอกกระถางไม้กระถางแขวนนะคะแต่ราคาก็จะแพงกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณสักเท่าตัวถึง 2-3 เท่าตัวก็มีนะคะแล้วก็ยังมีตลาดกลางต้นไม้ท้องถิ่นนะคะปัจจุบันก็มีหลายจังหวัดนะคะที่มีตลาดกลางต้นไม้ท้องถิ่นอยู่อย่างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรีนะคะตลาดกลางที่ตำบลโคกกลวยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีบริษัทรับจัดตกแต่งสวนถ้าใครคิดว่าเราซื้อไปจัดเองไม่เป็นนะคะหรือว่าจัดแล้วคิดว่ามันไม่สวยพอก็อาจจะมาติดต่อกับบริษัทที่รับตกแต่งนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับในมืออยู่แล้วก็เขาสามารถจัดให้ท่านได้อย่างสวยงามนะคะหรือว่าเราเองจะรับเป็นบริษัทจัดตกแต่งสวนเองก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
เพียงแล้วก็เปลี่ยวริ้วลอย
ค่ะเมื่อเรารู้จักกับตลาดแล้วว่ามีตลาดที่ไหนบ้างใช่ไหมคะคราวนี้มารู้ในเรื่องของราคาจำหน่ายนะคะเพื่อทั้งผู้บริโภคเองว่าจะไปซื้อเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่จะได้เตรียมเงินไปถูกด้วยนะคะและอีกอย่างก็จะอาจจะต่อรองกับผู้ขายได้ด้วยแล้วก็สำหรับผู้ผลิตก็จะได้รู้ว่าถ้าเราผลิตแล้วเนี่ยขายได้ในราคาเท่านี้เนี่ยเราจะคุ้มกับที่เราจะผลิตไหมนะคะอันนี้ก็ควรจะศึกษาในเรื่องของราคาจำหน่ายไปด้วยนะคะราคาจำหน่ายในจำหน่ายของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะเพราะว่ามีผู้ผลิตจำมากรายนะคะมีจำนวนมากขึ้นนะคะทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าผู้ผลิตได้ไม่ได้คุณภาพก็อาจจะจำหน่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงถ้าคิดจะผลิตต้องผลิตให้มีคุณภาพด้วยนะคะเพื่อให้ได้ราคาตามที่เราคิดว่าเพียงพอกับต้นทุนแล้วก็เหลือพอที่จะเป็นกำไรให้เราได้นะคะสำหรับราคาจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะก็จะคิดตามขนาดแล้วก็ลักษณะของภาชนะที่ปลูกนะคะอย่างเช่นกรณีแรกก็คือไม้ดอกทั่วไปที่ปลูกในภาชนะที่ปลูกเป็นถุงพลาสติกสีดำนะคะขนาดประมาณ4คูณ8นิ้วนะคะราคาขายส่งก็จะถุงละ6ถึง7บาทโดยลูกค้าเนี่ยจะต้องมารับเองที่สวนนะคะแต่ถ้าต้องการขายส่งให้ถึงที่ก็คือผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรเนี่ยไปส่งให้ก็จะขายในราคาถุงละ8ถึง10บาทนะคะส่วนถ้าเป็นขนาดถุงประมาณ3นิ้วครึ่งคูณ7นิ้วนะคะก็จะเล็กลงมานิดนึงราคาขายส่งจะอยู่ที่ถุงละ3ถึง4บาทแล้วถ้าขายปลีกนะคะสำหรับไซส์นี้ถุงละประมาณ4ถึง5บาทนะคะอีกกรณีนึงอย่างเช่นพิทูเนียนะคะที่ปลูกในภาชนะที่เป็นถุงพลาสติกสีดำขนาด4คูณ8นิ้วราคาขายส่งนะคะจะอยู่ที่ถุงละ15ถึง20บาทนะคะส่วนราคาขายปลีกเนี่ยจะอยู่ที่ถุงละ40ถึง45บาทอันนี้มันแพงกว่าทั่วไปตรงที่ว่ามันเป็นพันธุ์เป็นไม้ดอกที่ใช้นี่คือพิทูเนียซึ่งมีราคาเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็การดูแลก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะราคาเลยแพงไปตามชนิดของพืชด้วยนะคะอีกกรณีนึงก็คือไม้ดอกทั่วไปที่ปลูกในกระถางขนาด6นิ้วนะคะราคาขายส่งกระถางละ15ถึง18บาทส่วนราคาขายปลีกนะคะกระถางละประมาณ30ถึง35บาทบางทีเขาก็จะมาขายเราประมาณ3กระถาง100อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการขายอีกกรณีนึงถ้าเป็นพิทูเนียนะคะที่ปลูกในกระถางขนาด6นิ้วราคาก็จะแพงกว่านะคะราคาขายส่งกระถางละประมาณ25บาทราคาขายปลีกกระถางละ40บาทนะคะถ้าเป็นไม้ดอกกระถางแขวนราคาขายส่งนะคะกระถางละ50บาทราคาขายปลีกกระถางละ80ถึง100บาทนะคะขึ้นอยู่กับชนิดด้วยนะคะไม้ดอกกระถางแขวนเนี่ยจะยุ่งยากกว่าไม้กระถางที่วางพื้นนิดนึงก็คือว่าผู้ปลูกเองนะคะก็จะต้องทำค้างนะคะทำเสาให้กับการแขวนไม้กระถางนั้นด้วยทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนแก่ผู้ผลิตนะคะเขาถึงเอามาขายเราในราคาที่แพงขึ้นนะคะแพงกว่าที่วางพื้นทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการผลิตและการตลาดไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของถ้าเราจะผลิตนะคะเราก็ต้องรู้ว่าแนวทางของการจัดการการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์นะคะเพราะส่วนใหญ่พันไม้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้ล้มลุกนะคะที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตไม้ดอกกระถางแขวนนะคะไม้ดอกกระถางแขวนและไม้กระถางทั่วไปนะคะการเลือกลักษณะนะคะที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในประเทศไทยเนี่ยอย่างแรกก็คือควรเป็นพันไม้ดอกที่ว่าทนร้อนได้อย่างเช่นดาวเรืองบานชื่นนะคะสร้อยไก่ดาวกระจายลักแรกนะคะแต่ถ้าหากจะปลูกไม้เมืองหนาวเนี่ยเราก็ต้องเลือกชนิดที่สามารถจะทนร้อนได้นะคะหรือว่าจะปลูกในช่วงอากาศหนาวอย่างฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะคะ ก็สามารถเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมได้นะคะอย่างที่สองก็คือควรเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยนะคะเพื่อให้มีขนาดทรงพุ่มพอเหมาะกับขนาดกระถางหรือภาชนะปลูกนะคะต้องไม่สูงเกินไปโดยความสูงของต้นเมื่อวัดจากโคนต้นโคนต้นที่ขอบปากภาชนะปลูกนะคะถึงยอดของต้นนะคะเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยควรจะมีความสูงอยู่ประมาณระหว่างสักประมาณ 30-50 ซมหรือมีความสูงของต้นประมาณ 1-1.5 เท่าของความสูงของภาชนะที่ใช้ปลูกนะคะอย่างที่3ก็คือควรเป็นพันธุ์ที่มีขนาดรูปร่างแล้วก็สีของดอกตรงตามพันธุ์นะคะแล้วก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ดีนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยความงอกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณมากกว่า 80% ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็แล้วก็รูปทรงของดอกนะคะรูปทรงของต้นต่างๆต้องตรงตามสายพันธุ์นะคะอย่างที่4ก็คือควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อแมลงแล้วก็โรคที่สำคัญนะคะสิ่งที่2ที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องนอกจากพันธุ์ที่จะนำมาปลูกแล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือการเลือกภาชนะในการปลูกนะคะในการเลือกภาชนะปลูกนั้นนะคะจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตหรือว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะเนื่องจากภาชนะที่ปลูกที่จะนำมาใช้ในการผลิตไม้กระถางนะคะมีหลายชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นชนิดแรกก็คือกระถางดินเผานะคะก็จะมีข้อดีก็คือมีการถ่ายเทอากาศได้ดีและอุณหภูมิของวัสดุปลูกก็จะที่ใช้เนี่ยก็จะเมื่ออยู่ในกระถางแล้วเนี่ยจะไม่สูงเกินไปนะคะเนื่องจากว่ากระถางดินเผาเนี่ยจะมีรูพุนเล็กๆกระจายทั่วผิวของกระถางนะคะทำให้มีการถ่ายเทอากาศอุณหภูมินะคะออกไปได้นะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือน้ำหนักของกระถางดินเผาเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วก็แตกหักได้ง่ายนะคะและอีกอย่างก็คือมีเมื่อปลูกไปนานๆเนี่ยจะมีตะไคร่ขึ้นเกาะรอบกระถางทำให้ดูไม่สวยงามนะคะและอีกอย่างก็คือกระถางดินเผาเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะแพงนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะถ้าจะนำกระถางดินเผาไปใช้นะคะแล้วก็กระถางอีกแบบนึงก็คือกระถางเคลือบมีคุณสมบัติคล้ายกระถางดินเผาแต่จะมีสีแล้วก็ลวดลายที่ผิวกระถางให้เลือกลวดลายนะคะมากมายหลากหลายแบบนะคะไม่มีตะไคร่มาเกาะนะคะแต่การระบายอากาศแล้วก็ถ่ายเทอุณหภูมิเนี่ยจะได้น้อยกว่ากระถางดินเผานะคะแล้วก็ราคาสูงกว่ากระถางดินเผานะคะกระถางอีกแบบนึงหรือภาชนะอีกแบบนึงก็คือกระถางหรือว่าถุงพลาสติกนะคะที่ยมสูงถุงพลาสติกนี่ก็จะเป็นสีดำซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีถุงสีขาวออกมาจำหน่ายด้วยนะคะกระถางหรือถุงพลาสติกเนี่ยมีข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนส่งขนย้ายต่างๆนะคะทนทานกักเก็บความชื้นได้ดีที่สำคัญก็คือมีราคาถูกนะคะถูกกว่ากระถางแบบเคลือบกระถางแบบดินเผานะคะแต่ก็สำหรับกระถางพลาสติกนะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็อุณหภูมินะคะจะระบายได้น้อยมากหรือไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้เมื่อใช้เป็นนานๆเนี่ยก็อาจจะมีการกรอบแล้วก็แตกหักได้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของกระถางที่หรือภาชนะที่เราจะเลือกนำมาใช้ปลูกอีกอย่างนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือการเพาะเมล็ดนะคะวิธีการในการเพาะเมล็ดในการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะก็จะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจะทำให้ต้นกล้าเนี่ยมีจำนวนมากๆได้นะคะแล้วก็ลงทุนไม่เยอะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะสม่ำเสมอซึ่งเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนเนี่ยมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ดังนั้นเราจะต้องศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการเพาะที่ดีของแต่ละชนิดนะคะจึงจะได้ต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะในเรื่องของอย่างแรกในเรื่องของวิธีการการเพาะเมล็ดก็คือการเตรียมวัสดุนะคะสิ่งแรกเลยคือการเตรียมวัสดุเพาะนะคะวัสดุเพาะควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายสะดวกไม่จำเป็นต้องมีธาตุอาหารมากนัก วัสดุเพาะที่ดีได้แก่ขุยมะพร้าวที่ร่อนแล้วนะคะ1ส่วนกับทรายร่อน1ส่วนผสมให้เข้ากันพรมน้ำพอหมาดๆนะคะหรือจะใช้พีชมอสผสมกับน้ำสะอาดเลยก็ได้นะคะเพื่อให้วัสดุเนี่ยมีความชื้นเมื่อบีบวัสดุเพาะแล้ววัสดุเพาะไม่แตกออกนะคะอาจใช้น้ำผสมกับสารเคมีที่จะช่วยป้องกันตะไคร่น้ำหรือว่าเชื้อราต่างๆนะคะก็ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการเตรียมวัสดุเพาะขั้นต่อไปนะคะก็คือการเพาะเมล็ดนะคะการเพาะเมล็ดเนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งการใช้ตะกร้าเพาะการใช้ถาดเพาะหรือการเพาะลงในกระถางเลยก็ได้นะคะซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะอย่างการเพาะแบบแรกก็คือการเพาะในตะกร้าเพาะนะคะจะใช้กับเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ราคาไม่แพงอย่างเช่นกลุ่มของบันชื่นผีเสื้อลักเล่ทันตะวันแล้วก็ดาวกระจายนะคะวิธีการเพาะก็คือถ้าเพาะในตะกร้านะคะลำดับแรกเลยที่ต้องทำก็คือเตรียมตะกร้าเพาะตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดด้านข้างแล้วก็ด้านก้นตะกร้าโดยไม่ให้ขอบกระดาษเนี่ยเหลื่อมกันนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใส่วัสดุเพาะที่เราเตรียมไว้นะคะลงในตะกร้าให้สูงประมาณ3ส่วน4ของความสูงตะกร้านะคะกดวัสดุเพาะให้แน่นเกลี่ยผิวให้เรียบนะคะจากนั้นก็ทำการทำร่องตื้นๆบนผิววัสดุให้เป็นรูปตัว V นะคะก็คืออาจจะใช้นิ้วก็ได้ลากให้เป็นเส้นนะคะให้เป็นร่องนะคะโดยร่องมีความลึกประมาณ2เท่าของเมล็ดแต่ละร่องเนี่ยห่างกันประมาณ 2.5 ถึง 4 เซนติเมตรนะคะก็คือขีดให้เป็นเส้นนะคะเหมือนถ้าเป็นกระดาษก็ขีดเอาใช้นิ้วนะคะก็ได้หรืออาจจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ขีดให้มันเป็นร่องเป็นร่องห่างกันประมาณ 2.5 ถึง 4 เซนติเมตรนะคะเพื่อให้มีระยะในการเจริญเติบโตนะคะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มโรยเมล็ดลงในร่องที่เราเตรียมไว้อาจจะกลบเมล็ดหรือไม่กลบก็ได้นะคะขึ้นกับชนิดของเมล็ดแล้วก็จะตัดกระดาษปิดทับผิววัสดุเพาะอีกครั้งหนึ่งลดน้ำให้ชุ่มปิดปากตะกร้าด้วยแผ่นกระจกใสหรือว่าพลาสติกก็ได้หรือจะครอบด้วยถุงพลาสติกใสเพื่อรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอนะคะการที่ปิดผิวเอากระดาษปิดข้างบนหน้าวัสดุเพาะเนี่ยเพื่อป้องกันเวลาเราลดน้ำเนี่ยเมล็ดจะได้ไม่กระเด็นออกนะคะการเพาะอีกแบบนึงก็คือการเพาะเมล็ดในถาดเพาะนะคะก็จะใช้กับเมล็ดที่มีราคาแพงต้นกล้าที่ได้จะมีความแข็งแรงแล้วก็งอกสม่ำเสมอนะคะวิธีการเพาะนะคะขั้นลำดับแรกเลยเนี่ยก็คือนำวัสดุเพาะพรมน้ำให้ชื้นแล้วนำมาใส่ลงในถาดเพาะให้เต็มทุกช่องนะคะถาดเพาะนี่ก็คือมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะคะเป็นช่องให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคาะถาดเพาะเพื่อให้วัสดุเพาะแน่นเกลี่ยผิวหน้าให้เรียบแล้วกดวัสดุเพาะให้เป็นรูลึกตามขนาดของเมล็ดนะคะพอเราเกลี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เจาะรูตามช่องนะคะตามหลุมปลูกนะคะขุดรูไว้ขุดช่องไว้เพื่อจะหยอดเมล็ดเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการหยอดเมล็ดลงในหลุมนะคะอาจจะกบหรือไม่กบก็ได้ขึ้นกับชนิดของเมล็ดเช่นกันบางทีเขาจะบอกไว้ข้างซองนะคะจากนั้นฉีดพ่นที่ผิวหน้าวัสดุด้วยฟอกกี้ก็คือเอาน้ำฉีดพ่นนะคะให้เกิดความชื้นแล้วก็ครอบถาดเพาะด้วยถุงพลาสติกใสหรือดำก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการแสงในการงอกของเมล็ดด้วยนะคะเพื่อการที่เราเอาถาดเพาะใส่ในถุงเนี่ยแล้วก็ปิดถุงเนี่ยเพื่อรักษาความชื้นนะคะของวัสดุเพาะให้เมล็ดเนี่ยสามารถดูดความชื้นไปใช้ในการงอกได้นะคะอีกแบบนึงในการเพาะเมล็ดก็คือโดยการเพาะโดยใช้กระถางปากกว้างวิธีการเพาะนะคะก็จะคล้ายกับการเพาะในถาดเพาะที่เราที่นำเสนอไปเมื่อกี้นะคะจะนิยมใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมากอย่างเช่นบิโกเนียก็อกซิเนียแอฟริกันไวโอเลตนะคะหลังจากทำวิธีเดียวกันเลยกับการเพาะในถาดเพาะนะคะหลังจากเพาะไปแล้วเนี่ยจะต้องหมั่นมาตรวจดู ถ้าต้นกล้ามีใบจริงประมาณ2ใบแล้วเนี่ยให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือถุงที่ครอบออกนะคะแล้วก็นำภาชนะที่เพาะเนี่ยไปไว้ในที่มีแสงลำไรนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้วัสดุเพาะเนี่ยแห้งนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเพาะกล้าเพื่อผลิตกล้าออกมาก่อนนะคะจากนั้นเมื่อได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะต้องนำมาย้ายกล้าเมื่อต้นกล้ามีใบจริงอย่างน้อย2คู่นะคะให้ทำการย้ายกล้าลงในเปลงปลูกในถุงหรือว่ากระถางที่เราเตรียมไว้โดยก่อนย้ายเนี่ยควรจะงดน้ำให้กับต้นกล้าก่อนการย้ายเนี่ยประมาณ1วันนะคะเพื่อให้วัสดุเพาะเนี่ยแห้งพอหมาดๆเพื่อให้รากอย่างลึกแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยมีความแกร่งทนต่อการขาดน้ำได้นะคะวัสดุที่ใช้ปลูกอาจใช้วัสดุเพาะกล้าก็ได้นะคะหรืออาจจะผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเก่าก็ได้แต่ว่าการจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเนี่ยจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีลักษณะแห้งแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะคะแล้วก็ร่อนให้มีขนาดเดียวกับวัสดุเพาะนะคะไม่ใช่ใส่ปุ๋ยคอกทั้งเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะควรจะบดให้ละเอียดนิดนึงนะคะใส่ลงไปประมาณ1ใน10ส่วนของวัสดุเพาะเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชนะคะหรือถ้าเราจะใส่ปุ๋ยก็อาจจะใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะหรือที่เรียกออสโมโคสนะคะที่เรารู้จักกันทั่วไปก็ใส่ลงในวัสดุปลูกประมาณ 2-4 เม็ดต่อต้นกล้า1ต้นนะคะแทนการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่าก็ได้นะคะแล้วก็กระถางแล้วก็ถุงพลาสติกที่จะใช้ย้ายเนี่ยก็ไม่ควรจะใหญ่เกินไปโดยทั่วไปเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะอยู่ประมาณที่ไม่ควรเกิน3นิ้วนะคะนำวัสดุปลูกใส่ลงในกระถางก่อนนะคะโดยใส่แค่ที่ให้ถึงประมาณปากถุงหรือปากกระถางแล้วค่อยแล้วเคาะให้กระถางหรือถุงเนี่ยเบาๆเคาะเบาๆนะคะเพื่อให้วัสดุปลูกเนี่ยยุบตัวลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ย้ายกล้าโดยใช้หัวแม่มือหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะจิ้มลงไปจิ้มเป็นให้เป็นหลุมนะคะจากนั้นก็ไปถอนต้นกล้านะคะจับที่ใบเลี้ยงดึงขึ้นมานะคะดึงเบาๆอย่าให้ใบขาดหรือว่ารากขาดนะคะแล้วก็ขุดหลุมที่เราเตรียมไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ต้นกล้าลงไปแล้วก็ปลูกนะคะปิดดินให้แน่นนะคะเพื่อให้ต้นกล้าเนี่ยสามารถยังอยู่ในดินนั้นได้นะคะไม่ล้มไม่โอนเอ็นไปไหนนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
Thank you.
ค่ะเมื่อกี้เราก็ทำการย้ายต้นกล้านะคะไปไว้ในถุงเพื่อเตรียมเพื่อจะย้ายต่อไปปลูกในลงในกระถางหรือในภาชนะจริงๆที่ว่าเพื่อการจำหน่ายนะคะการที่เราย้ายกล้ามาเลี้ยงดูก่อนในภาชนะหรือว่าในถุงที่เราเตรียมไว้ขั้นเมื่อสักครู่นะคะที่ย้ายจากต้นกล้ามาเนี่ยการดูแลนะคะก็คือจะต้องให้ต้นกล้านั้นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยได้รับแสงลำลายก่อนนะคะวางไว้ในที่ลำลายเนี่ยประมาณ1วันจากนั้นเราก็จะย้ายไปไว้ในที่ที่ต้นกล้าเนี่ยสามารถได้รับแสงนะคะแสงแดดอย่างเต็มที่นะคะเพื่อไม่ให้ต้นกล้าเนี่ยเกิดอาการยืดนะคะแล้วก็จะได้มีการสังเคราะห์แสงสามารถสร้างอาหารเลี้ยงต้นทำให้ต้นเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะก่อนที่เราจะย้ายลงสู่กระถางขนาดใหญ่ขึ้นนะคะการย้ายปลูกลงกระถางนะคะต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติต่อจากการย้ายกล้านะคะถ้าบางคนเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายกล้ามาเพาะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วค่อยย้ายลงสู่กระถางเราสามารถรวบรัดวิธีการก็ได้โดยการย้ายต้นกล้านะคะที่เราเพาะเนี่ยมาไว้ในกระถางที่เราเตรียมไว้เลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปลืองพื้นที่นะคะเพราะว่ากว่าต้นกล้าจะใหญ่เราก็ใช้พื้นที่ไปเยอะแล้วนะคะแทนที่เราจะย้ายลงสู่กระถางเล็กๆเพื่อให้ได้จำนวนต้นเยอะๆนะคะก่อนที่จะย้ายสู่กระถางใหญ่นะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าเราย้ายลงกระถางที่เราจะจำหน่ายเลยเนี่ยก็เปลืองพื้นที่ในการวางนิดนึงแต่ถ้าเราย้ายต้นกล้ามาเพาะเลี้ยงไว้ในขนาดเล็กก่อนก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นความยุ่งยากอีกแบบนึงนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนนะคะสำหรับการย้ายปลูกลงกระถางเลยเนี่ยนะคะในขั้นตอนสุดท้ายละก่อนที่จะจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมวัสดุปลูกเช่นกันนะคะวัสดุปลูกที่ดีนะคะจะช่วยทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้นะคะส่งผลให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีวัสดุปลูกที่จะนำมาใช้ในการปลูกไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะก็จะต้องมีการผสมนะคะหลากหลายชนิดนะคะวัสดุปลูกที่จะใช้เนี่ยจะต้องมีลักษณะและสภาพของพืชที่จะนำมาปลูกให้เหมาะสมกับพืชเหล่านั้นด้วยนะคะวัสดุที่จะนำมาใช้นะคะมีหลายสูตรอย่างตัวอย่างของสูตรที่ใช้กันทั่วไปนะคะสูตรแรกเลยก็คือดินร่วนทรายหยาบแกลบดิบถ่านแกลบและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน1:1:1:1:1:1ก็ทุกอย่างละ1นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรที่สองก็คือดินร่วนปุ๋ยหมักแกลบดิบแกลบเผาขุยมะพร้าวนะคะในอัตราส่วน1:1:2:2:2:2นะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะดินร่วนทรายหยาบใบไม้ผุหรือขุยมะพร้าวนะคะปุ๋ยคอกเก่าๆนะคะอัตราส่วน2:1:1:1:1นะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่สี่ดินร่วนถ่านแกลบขุยมะพร้าวปุ๋ยคอกเก่านะคะอัตราส่วน1:1:1:1นะคะก็คืออย่างละหนึ่งนะคะสูตรสุดท้ายนะคะก็คือดินร่วนอินทรียวัตถุนะคะก็คือพวกปุ๋ยต่างๆปุ๋ยคอกปุ๋ยเค็มปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยหมักต่างๆที่เป็นอินทรีย์วัตถุก็คือมีการย่อยสลายแล้วนะคะมาใช้นะคะแล้วก็มีส่วนของปุ๋ยคอกอีกส่วนนึงอีกทรายหยาบนะคะอัตราส่วนก็คือ1:1:1นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของวัสดุปลูกที่จะนำมาใช้ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการย้ายปลูกขนาดของกระถางนะคะตั้งแต่6-12นิ้วจะใช้ขนาดไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของกล้าที่เราจะย้ายนะคะว่าเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะก็เลือกกระถางให้เหมาะสมนะคะกับพืชด้วยขั้นตอนการย้ายปลูกนะคะอย่างแรกเลยเมื่อเราเตรียมวัสดุปลูกแล้วเนี่ยเราก็นำวัสดุปลูกใส่ในภาชนะนะคะหรือในกระถางที่เราเตรียมไว้ นะคะแล้วก็ทำให้วัสดุปลูกเหล่านั้นเนี่ยมีความชื้นก็คือโดยการลดน้ำนะคะถ้าหากว่ากระถางที่เราใช้เนี่ยมีรูก้นกระถางเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เราอาจจะนำเศษกระถางนะคะที่หักๆเนี่ยมาปิดรูก้นกระถางไว้บ้างเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกเนี่ยไหลออกจากกระถางนะคะแล้วก็เมื่อปลูกไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะมีการใส่ปุ๋ยนะมีการลดน้ำนะคะมีการให้ปุ๋ยสูตร16 16 16ลงในวัสดุปลูกอาจจะใส่ในลักษณะของการรองพื้นก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะใส่วัสดุปลูกอาจจะคลุกด้วยปุ๋ยเคมีสูตร16 16เสมอก็ได้ประมาณสักเพียงเล็กน้อยนะคะไม่เยอะมากหลังจากที่เราย้ายกล้าไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อเลี้ยงดูไปได้สักระยะหนึ่งนะคะก็จะต้องมีการเด็ดยอดจะนิยมทำในไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะเพื่อให้ต้นเนี่ยแตกทรงพุ่มกระทัดรัดแตกยอดออกมามากๆนะคะแล้วก็ทำให้ดอกเนี่ยดกทำให้ดอกบานพร้อมกันทีละหลายๆดอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเด็ดยอดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกอย่างเช่นถ้าต้องการให้แตกกิ่งข้าง4 กิ่งก็ต้องเด็ดยอดให้เหลือใบจริง4 ใบหรือถ้าต้องการ6 กิ่งก็ต้องเด็ดให้เหลือใบจริงประมาณ6 ใบนะคะก็จะมีการแตกยอดข้างและยอดแขนงออกมานะคะการเด็ดยอดจะเด็ดขณะที่ต้นกล้ายังมีอายุน้อยนะคะหรือเริ่มมีใบจริงตามจำนวนที่ต้องการวิธีเด็ดนะคะใช้นิ้วทั้ง4เนี่ยยกเว้นนิ้วก้อยนะคะของมือด้านซ้ายหนีบใบคู่บนสุดที่จะเหลือไว้นะคะแล้วก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้ของมือขวาเนี่ยจับที่ปลายยอดของต้นส่วนที่จะเด็ดออกแล้วค่อยๆดึงโน้มยอดให้เอียงลงมาหาโคนต้นจนยอดเนี่ยหักลงวิธีนี้จะทำให้ยอดหักที่บริเวณข้อพอดีนะคะการเด็ดยอดนั้นก็ควรจะทำในช่วงตอนเช้าเพราะเนื้อเยื่อของต้นพืชเนี่ยจะยังอวบน้ำนะคะจะสามารถเด็ดได้ง่ายกว่าช่วงตอนสายหรือตอนบ่ายนะคะส่วนการให้น้ำนะคะการให้น้ำกับไม้ดอกกระถางหรือไม้กระถางแขวนเนี่ยจะต้องให้เหมาะสมในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะโดยน้ำที่ใช้เนี่ยควรเป็นน้ำที่สะอาดพอสมควรนะคะมีค่า pH เป็นกลางหรือกรดเพียงเล็กน้อยนะคะมีค่าความเป็นเกลือนะคะต่ำหรือค่า EC ต่ำนะคะการให้น้ำเนี่ยมี2 วิธีก็คือวิธีแรกก็คือให้น้ำแบบธรรมดาก็คือเป็นการให้น้ำโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆซึ่งปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปนะคะอย่างเช่นการใช้สายยางรดน้ำนะคะโดยจะรดน้ำเพียงวันละ 1-2 ครั้งก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแต่ก็ไม่ใช่เวลาช่วงค่ำนะคะเพราะว่าถ้าช่วงค่ำเนี่ยจะอาจจะมีพวกเชื้อโรคระบาดได้อย่างเชื้อราต่างๆนะคะถ้าต้องการไม่ให้เกิดเชื้อราก็ลดประมาณช่วงบ่ายๆนะคะวิธีที่2ก็คือเป็นวิธีการให้น้ำแบบระบบชลประทานนะคะพูดง่ายๆก็คือสำหรับไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนจำนวนมากเนี่ยถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอก็คือการใช้ระบบพวกฉีดฝอยระบบน้ำหยดต่างๆมาช่วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องค่าแรงงานนะคะแล้วยังช่วยควบคุมเรื่องของปริมาณน้ำตามความต้องการอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบน้ำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการให้น้ำนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะหลังจากย้ายปลูกก็ควรให้ปุ๋ยละลายเร็วนะคะทั่วไปสูตรทั่วไปก็15เสมอ16เสมอก็ได้ในวันที่7หลังจากย้ายปลูกแล้วต่อจากนั้นก็จะใส่ทุกๆ10วันในอัตรากระถางละ 2-5 กรัมนะคะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลเรื่องของปุ๋ยแล้วถ้าเมื่อกี้เป็นช่วงของระยะย้ายปลูกถ้าเป็นเริ่มออกดอกก็จะให้สูตรที่มีตัวกลางแล้วก็ตัวหลังค่อนข้างจะสูงนะคะอย่างสูตร12 24 12นะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาหรือว่า8 24 24นะคะจะเห็นว่าตัวกลางและตัวหลังค่อนข้างจะสูงนี่เป็นสูตรปุ๋ยที่จะใช้หลังจากเริ่มออกดอกนะคะและอาจจะมีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตนะคะเพื่ อเร่งให้ออกดอกหรือว่าควบคุมทรงต้นอย่างพาโคบิทาโซนนะคะพอมีคอร์ดต่าง และอีกอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชนะคะต้องคอยหมั่นเดินตรวจตาถ้าเริ่มมีก็ต้องรีบกำจัดนะคะตามโรคหรือแมลงที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาการปลูกต่างๆในเรื่องของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะถ้าใครสนใจที่จะปลูกเพื่อการค้าเนี่ยควรจะศึกษาชนิดนะคะว่าต้องความต้องการเป็นยังไงนะคะลักษณะการดูแลแต่ละชนิดเป็นไงเพราะว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดพืชด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ